Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1 λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέο παραλήρημα Ερντογάν κατά της χώρας μας. Όσο η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά, κάνει βήματα ενάντια στη συνθήκη της Λοζάνης, λέει προκλητικά. Αρθροκόλαφος του Economist για τον Τούρκο πρόεδρο, τον χαρακτηρίζει Νταΐ και λέει ότι οδηγεί την Τουρκία στη δικτατορία. Ήχηρο μήνυμα της πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Τουρκία από το Βερολίνο. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία, λέει η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ανοιχτό παράθυρο για διάλογο με την Άγκυρα άφησε από τον Νταβός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να απειλούμε ο ένας τον άλλο. Σοκ με νέα υπόθεση ψευτογιατρού, παρίστανε τον νευρολόγο και χορηγούσε δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας εναντί δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Μαζί με έναν Γερμανό συνεργό του εξαπάτησε γύρω στα 15 άτομα, εκ των οποίων 5 κατέληξαν ποινικές διώξεις από την εισαγγελία. Παραμένει προφυλακισμένη τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμη η Εύα Καϊλή. Εξακολουθεί να δηλώνει αθώα, δεν θα ασκήσουν έφεση οι δικηγόροι της που καταγγέλουν μεσαιωνικά βασανιστήρια σε βάρος της. Νέα επιστολή του πρόεδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμου στη Βουλή ζητεί να ενημερώσει για τους ελέγχους που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας το κύμα κακοκαιρίας. Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην παραμυθιά Θεσπρωτείας. Προβλήματα και σε Ηλία, Εύβοια, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ανησυχία για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού με την ονομασία Όρθρος. 93 κρούσματα εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Διάρρηξη μελία μαμούθ σε μονοκατοικία στην Κηφισιά. Οι δράστες άνοιξαν με τροχό 2 χρηματοκιβώτια και άρπαξαν χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Σήμερα ανακοινώνουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο. Η πάροχη πρόσθετα μέτρα στήριξη ζητεί με επιστολή του ΟΣΕΒ. Άρχισε η δίκη για την κλοπή πίνακα του Πικάσο και άλλων έργων μεγάλης αξίας από την Εθνική Πινακοθήκη στο εδόλιο 50χρονος ελεχρωματιστής. Και ντέρμπι κορυφή στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για την Ευρωλίγκα. Χθες ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός με 74-64 από τη Βίρτου στην Ιταλία. Στους 16 του Αυστραλιανού Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-0 σετ τον Ολλανδό Τάλον Χρίξμπουργκ. Σε λίγο η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κινέζα Λιν Ζου.
Το θέμα της ημέρας.
Να ξεκινήσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM από τις απειλές που εξαπείλησε για μία ακόμη φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας μας μόλις πριν από λίγα λεπτά αφότου ολοκληρώθηκε η προσευχή της Παρασκευής. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τη Βάνα Στέλου. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Νέα πειρά εναντίον της Ελλάδας. Εξαπέλυσε προλίγου μετά την προσευχή της Παρασκευής. Ο Τούρκος πρόεδρος τα έβαλε λοιπόν εκ νέου με τη χώρα μας ότι συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά, λέγοντας ότι απομακρύνεται, όσο η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά, απομακρύνεται από τη συνθήκη της Λοζάνης και από άλλες διεθνείς συνθήκες. Επίσης έκανε και προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι οι δηλώσεις του Μητσοτάκη, προφανώς αυτές από τον Νταβός, δεν αρκούν για να καθορίσουν την τύχη της περιοχής ειδικότερα. Ελισάβετ.
Λοιπόν, όλα αυτά έρχονται, Βάνα, αυτή η επίθεση που εξαπέλυσε ο Ερντογάν ούτε 2-24 ώρα μετά από την συνάντηση που είχε ο Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον με τον Μπλίνκεν για τα F-16 και ακούσαμε και την γκρίνια του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στη συνέχεια. Και λίγο αφότου έγινε γνωστό το δημοσίευμα του Economist, το οποίο είναι ένα άρθρο κόλαφος για τον Ταγίπ Ερντογάν, ένα εξώφυλλο που δείχνει την σημαία της Τουρκίας, το πρόσωπο του Ερντογάν, την ημισέλληνο, και μέσα τον χαρακτηρίζει Νταΐ και λέει ότι οδηγεί ουσιαστικά τη χώρα στη δικτατορία.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας, ο Φαχρετίν Αλτούν, αλλά και πλήθος τουρκικών μέσων, απάντησαν με οργή στο εξώφυλλο του Economist, με μπαράζαν αρτήσεων, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και κραυγαλαία προπαγάνδα. Πάλι τα ίδια, είπε ο Αλτούν, ο Economist ανακυκλώνει την ανιαρή και σκόπιμα αδαή απεικόνηση της Τουρκίας, αναμασώντας διάφορα κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλαία προπαγάνδα, όπως έκανε και το 2017. Αυτοί οι εξωφρενικοί τίτλοι και οι προκλητικές εικόνες μπορούν να τους βοηθήσουν να πουλήσουν το περιοδικό τους, οπότε τους συγχαίρουμε για τις έξυπνες τεχνικές marketing που εφαρμόζουν, αλλά να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι πρόκειται για εντυπωσιακή ηρωνικά το είπε, δηλαδή δημοσιογραφία που, που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση.
Πάντως, εκτός από το εξώφυλλο, το οποίο μπορεί να είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακά και αυτά που γράφει μέσα, γιατί λέει ότι σχολιάζει το ότι ο Ερντογάν, όσο βλέπει ότι χάνει στις δημοσκοπήσεις, μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος, λέει το δημοσίευμα, αναφέροντας ως παράδειγμα εδαφικές διαμάχες με την Ελλάδα, και λέει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες θα πρέπει να δώσουν προσοχή στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της Τουρκίας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου, έχει κλειδώσει η ημερομηνία, γιατί η χώρα φαίνεται ότι οδηγείται στο χείλος της καταστροφής με τον Ερντογάν σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, ο Ερντογάν βλέπει στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα Βάνα να κατρακυλάει και βλέπει ότι χάνει και την Κωνσταντινούπολη, η οποία είναι πολύ κρίσιμη πόλη.
Ακριβώς, γιατί όποιος κερδίζει την Κωνσταντινούπολη κερδίζει τις εκλογές. Αυτό είχε πει ο ίδιος. Λοιπόν, σε τελευταία δημοσκόπηση, πρόσφατη δημοσκόπηση, η συμμαχία Ερντογάν-Μπαχτσελή παίρνει περίπου 35% και η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα δηλαδή και τα έξι κόμματα, είναι περίπου στο 52%.
Και τα έξι κόμματα που δεν έχουν, δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα... Και τα έξι κόμματα, ήθελα να πω απλά, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιον θα έχουν στην ηγεσία.
Ναι, προηγουμένως σήμερα ο Κιλιτσάρογλου είπε ότι το Φεβρουάριο θα ανακοινώσουν και αυτοί επιτέλους τον αρχηγό τους, που θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Κιλιτσάρογλου. Λοιπόν, τώρα υπάρχει όμως και η άλλη δημοσκόπηση, όπου και εκεί ο Ερντογάν χάνει, είναι τρίτο κόμμα στους νέους. Πρώτο κόμμα βγαίνει το Τζέχεπε, η αντιπολίτευση, με 21,9, δεύτερο κόμμα η Εξενέρ με 20,1 και τρίτο κόμμα ο Ερντογάν με 15,1. Δεν υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη ούτε στη νεολαία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Σύνδεση τώρα με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί εκεί βρίσκεται η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σεκελαροπούλου, η οποία έχει συναντήσεις με τον γερμανό ομολογό της και τον Όλαφ Σόλτς, και έστειλε, Παντελή, μηνύματα προς την Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστούμε την εθνική μας κυριαρχία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σεκελαροπούλου, συναντιέται στην Καγκελαρία με τον Όλαφ Σόλτς, τον καγκελάριο της Γερμανίας. Χθες είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αργά χθες το βράδυ υπήρξε μια εκδήλωση της πρεσβείας, της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο, στην οποία εκφώνησε λόγο και πάλι η κυρία Σεκελαροπούλου και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. Όπως είπε λοιπόν, η Ουκρανία έδειξε τους κινδύνους που ελοχεύουν από τον αναθεωρητισμό. Είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Η Ελλάδα καθημερινά αντιμετωπίζει μια εμπριστική, αναθεωρητική ρητορική από την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αποστοπούμε τις καλές σχέσεις, όμως απαιτούμε πλήρη και αδιαπραγμάτευτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή ως Ελλάδα να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το θέμα του αναθεωρητισμού, το θέμα της Ουκρανίας που συνδέεται με τις απειλές της Τουρκίας, το έθεσε η Ελληνίδα πρόεδρος και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το θέτει και αυτή τη στιγμή στον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, δηλώνοντας ότι ναι, ωραίος ο διάλογος, τον θέλουμε, αλλά πρέπει η Τουρκία να σταματήσει να μας απειλεί και κάθε μέρα να μας κατηβρίζει. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα.
Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο και να ακούσουμε το μήνυμα που είχε στείλει από χθες η Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Οι δύο χώρες μας μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Ηπείρου μας, που βασίζεται στις κοινές αξίες, στις ευρωπαϊκές αξίες, στο κράτος δικαίου και στην απόκρουση κάθε αναθεωρητισμού.
Την ίδια ώρα η Τουρκία εργαλειοποιεί και το μεταναστευτικό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζη Νικολάου και είπε ότι αποτρέψαμε την προηγούμενη χρονιά 260.000 μετανάστες να περάσουν τα σύνορα στη χώρα μας.
Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η απειλή εκδηλώνεται συνεχώς στον Εύρο, αρκεί να σας πω ότι μόνο το έτος 2022 η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, η περίπολη και όλο το σύστημα μέτρων που έχουμε πάρει εκεί απέτρεψε την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα 260.000 παρανόμων μεταναστών. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της χώρας μας. Καταλαβαίνετε επομένως ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ οξύ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε αποφασίσει την κατασκευή φράχτη σε όλο το μήκος του ποταμού Εύρου και προχωράμε άμεσα με τα πρώτα 35 χιλιόμετρα, με τα επόμενα μάλλον 35 χιλιόμετρα, γιατί ήδη έχουν κατασκευαστεί 37,5 στον Εύρο. Μαντική, αύριο πηγαίνουμε στον Εύρο. και θα επισκεφτούμε και τον Φράχτη μαζί με πρεσβευτές και εκπροσώπους των 27 χωρών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Αγγλίας, προκειμένου οι φίλοι, οι εταίροι, οι σύμμαχοί μας Ευρωπαίοι να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της εργαλειοποίησης των παρανόμων μεταναστών από την Τουρκία.
Για την ισορροπία ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα μετά και τις εξελίξεις στα εξοπλιστικά μίλησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης στην ίδια εκπομπή.
Επειδή είδα και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έστω και ότι έκανε κάτι πολύ θεαματικό με την Ελλάδα, δεν είναι σε θέση αυτό να ανατρέψει την κατάσταση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την Ελλάδα, γιατί με την Ελλάδα είναι γνωστό ότι αν ξεκινήσει κάτι θα είναι μικρής διάρκειας. Δεν είναι σε θέση να συσπυρώσει τον κόσμο, έστω και αν πετύχει μια νίκη. Όμως τώρα όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, με την υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, ακόμα και να τον διαβεβαιώνουν κάποιοι για να τον παγιδεύσουν πιστεύω από το στρατό να κάνει κάτι, αυτό θα είναι μια παγίδα για τον Ερντογάν. Διότι δεν πρόκειται, και δεν το λέω ξέρετε για να κάνω τώρα προπαγάνδα ή να τονώσω το ηθικό των Ελλήνων. Ειλικρινά, τεχνοκρατικά μιλώντας, δεν μπορεί ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, οι ενόπλες δυνάμεις της Τουρκίας, να καταγάγουν μια εύκολη και γρήγορη νίκη έναντι της Ελλάδας. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να υποστούν ήττα. Και αντιλαμβάνεστε, αυτό θα είναι καταστροφή όχι μόνο για τον Ερντογάν, για ολόκληρη την Τουρκία.
Πάμε τώρα στη νέα σοκαριστική υπόθεση ψευτογιατρού. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας. Παρίστανε Θεοδόση τον νευρολόγο. Έλεγε στους ασθενείς του, οι οποίοι είχαν σκλήρυνση κατά πλάκας, ότι θα εφαρμοστεί μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος με ενέσεις. Τους μασούσε αρκετές χιλιάδες ευρώ για κάθε ένεση. Και στο τέλος κατέληξαν 5 άνθρωποι από αυτή την απάτη.
Ακριβώς, διότι το σκεύασμα το οποίο τους πουλούσε από 1.000 έως και 25.000 ευρώ. Δηλαδή ανάλογα πώς...
Κάθε ένεση έκανε έως 25.000.
Από 1.000 ευρώ έως 25.000. Έβλεπε την οικονομική ευκαιρία που μπορεί να έχει ο καθένας και την ανάγκη. Και εκεί έπαιζε και τις τιμές. Και βεβαίως αυτό το super duper φάρμακο τι πήρε. Είχε απλό νερό της βρύσης, παρακαλώ πολύ, και γλυκόζι. Όλο το ερώτημα όμως είναι, διότι την ίδια τακτική συναντήσαμε και τον άλλο, με τον γνωστό ψευτογιατρό. Πας να οικονομήσεις, πας να βγάλεις χρήματα από αυτή την υπόθεση. Γιατί τους λες να σταματήσουν τα φάρμακα και να παίρνουν μόνο αυτό το ματζούνι που τους δίνεις εσύ. Τουλάχιστον να τους δώσεις το δικαίωμα να αφήσουν να ζήσουν και με αυτά τα φάρμακα.
Θεωρητικά λοιπόν, θα ήταν εκεί... μια θεραπεία η οποία ήταν με βλαστοκύτταρα.
Με βλαστοκύτταρα τα οποία τα έφερνε από τη Γερμανία, συνεργάζονταν με έναν δήθεν γενετιστή, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι γενετιστής, στην Γερμανία, κάνανε και ταξίδια. Υπήρχε ο άνθρωπος αυτός με ιατρείο, με πτυχία κανονικά, έχει πραγματοποιηθεί έρευνα
για
από
την
γερμανική
και
αστυνομία και αυτός έχει συλληφθεί. Εδώ βεβαίως τον γιατρό, σε εισαγωγικά η λέξη, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Τα περισσότερα θύματα του ψευτογιατρού είναι στην Βόρεια Ελλάδα. Ο ψευτογιατρός όμως μένει εδώ.
Είχε τη βάση
μένει
του εδώ, στα Καλύβια.
Στα Καλύβια Αττικής. Φυσιοθεραπευτή στην πραγματικότητα, ο οποίος παρακαλώ πολύ είχε και ταμπέλα έξω από το φυσιοθεραπευτήριο που έγραφε ως νευρολόγος, γενετιστής, με διάφορους
τίτλους. Και προσέγγιζε Θεοδόση άτομα τα οποία ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο ασθενειά τους, κάποια ήταν ακόμα και στο καροτσάκι.
Ακριβώς, με πολύ σοβαρά κινητικά προβλήματα, γιατί η σκλήνηση κατά πλάκας είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί τους ασθενείς και αυτό ήταν που εκμεταλλεύονταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ότι μέσα στην απελπισία τους έψαχναν ένα παράθυρο στην ελπίδα. Και αυτό το παράθυρο στην ελπίδα τους το άνοιγε ο ψευτογιατρός. Όχι
πριν,
βέβαια.
Πριν πάμε να δούμε πώς έχει εξετελιχθεί το κουβάρι και έχουμε φτάσει στα ίχνη του, να ακούσουμε μια καταγγελία που έκανε η μητέρα. Περιγράφει τις δραματικές ώρες της κόρης της, μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Στο παιδί δεν είχε καμία βελτίωση, αντιθέτως είχε επιδείνωση και του σταμάτησε και το φάρμακο που του έδινε ο γιατρός εδώ. Είχε πόνου, δεν μπορούσε να σηκωθεί, κοιμόταν 20 ώρες το 24ωρο. Άρχισα να το ψάχνω. Πρώτα απ' όλα στράφηκα στον ιατρικό σύλλογο, εάν υπάρχει τέτοιος γιατρός. Και τελικά μάθαμε ότι ήταν φυσιοθεραπευτής. Όλα θα πάνε καλά και θα δεις και ήδη έχει αρχίσει και κινούνται κάποιοι νευρώνες, αερολογίες.
Εσείς δεν βλέπατε κάτι στην πράξη όμως?
Όχι βέβαια. Του λέω ότι εγώ θα τη σταματήσω τη θεραπεία ό,τι και να γίνει. Πήρε τηλέφωνο την κόρη μου και της είπε ότι επειδή στη Γερμανία αλλάζει νομοθεσία, πρέπει να αγοράσουμε πεπτίδια ενός χρόνου. Ζήσαμε ένα κολγοθά μες στο σπίτι, το παιδί να είναι σε χάλια ψυχολογική κατάσταση, να κατηγορεί εμένα. Η κόρη μου τον είχε πιστέψει, τον θεωρούσε Θεό. Εγώ του ζήτησα τα χρήματα πίσω που του είχα δώσει, το είπε 135.000. Δεν εμφανίστηκε, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά τελικά τότε στο τηλέφωνο μου είχε κάνει αποκλεισμό.
Λοιπόν, πότε ξεκίνησε η αρχή του τέλους?
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μια πρώτη αρχική καταγγελία είχε γίνει το 2019 και φαίνεται να είχε σχηματιστεί μια δικογραφία πλην, όμως εγώ τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του ρεπορτάζ δεν είμαι σε θέση να σας πω πώς προχώρησε αυτή η υπόθεση. Φοβούμαι ότι δεν προχώρησε, αλλά ας εξελιχθεί το ρεπορτάζ και θα το δούμε εν συνεχεία τώρα. Πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε 2-3 καταγγελίες στην Θεσσαλονίκη. Οι δύο μάλιστα αφορούσαν σε θάνατο. Σε θάνατο ασθενών που είχαν διακόψει την κανονική τους θεραπεία και έπαιρναν αυτά τα πεπτίδια. Έτσι τα ονόμαζε, υποτίθεται, το υλικό, το θαυματουργό υλικό που θα ξαναέδινε πάλι κίνηση και ζωή στους ασθενείς. Μόνο που, όπως προείπαμε, τι περιέχει?
Νερό και γλυκόζι.
Νερό της βρύσης και λίγη γλυκόζι για να φαίνεται. Λοιπόν, τώρα από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια ενδελεχής έρευνα από την ασφάλεια της Θεσσαλονίκης. Ενημερώνονται και οι γερμανικές αρχές, γιατί όπως είπαμε, πολλές οικογένειες για να τους παίρνει τα χρήματα τις πήγαινε και στην Γερμανία. Και εκεί οι άνθρωποι νομίζαν ότι έχουν να κάνουν με κάτι αρκετά σοβαρό. Ναι, εκεί πια άρχικε και τους έπαιρνε τα χρήματα, όπως ακούσαμε και από την καταγγελία της κυρίας. Όταν δεν γίνονταν πιστευτός από τους οικείους, άρχισε να αποκτά ο άνθρωπος αυτός οικειότητα με τους ίδιους τους ασθενείς. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Τον εμπιστεύονταν. Και πια πιέζανε τους οικείους να. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν πουληθεί σπίτια.
Θα ακούσουμε τώρα μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχασε και το σπίτι του. Ξέρουμε ότι είχε μεγάλο πελατολόγιο.
Πάρα πολύ
εμείς
μεγάλο.
Γνωρίζουμε για 15 που εξαπατήθηκαν και 5 που κατέληξαν.
15 με 5 θανάτους. Εξού με συγχωρείς που διακόπτω, εξού και η ποινική δίωξη που το έχει σχεδιάσει από την εισαγγελία της Θεσσαλονίκης για ανθρωποκτονία κατά συρροήν.
Αλλά οι πληροφορίες μιλούν για ένα πελατολόγιο που μπορεί να φτάνει και τα 300 άτομα. Γι' αυτό τον λόγο και θα δοθούν και στη δημοσιότητα σήμερα από ό,τι μάθαμε φωτογραφίες και στοιχεία του συγκεκριμένου.
Και ίσως και του Γερμανού.
Και ίσως και του Γερμανού. Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς άλλη καταγγελία για τις απειλές που δεχόταν άλλος άνθρωπος όταν αρνιόταν να πληρώσει και πώς κατέληξε να χάσει το σπίτι του.
Δεν είχε τις απαντήσεις όταν έψαξα κάποια στοιχεία πιο πάνω και κάποια στιγμή του ζήτησα να μου δώσει τα χρήματα πίσω. Δεν έγινε αυτό. Είχα δεχτεί και απειλητικά τηλεφωνήματα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί. Να εσύ να υποφέρεις με μια αρρώστια και ο άλλος να έρχεται να σε εξαπατεί, να χρησιμοποιεί τον πόνο και την αρρώστια του αλλονού για να βγάλει χρήματα. Μεγάλη κομπίνα, έτσι. Όταν βρεθείς με μια πάθηση πολύ βαριά και προσπαθείς να βρεις το καλύτερο για σένα, να ακούς τα πάντα. Εμένα ήταν ένα ποσό της τάξης των 35.000, μάλιστα έχασα το σπίτι μου. Ήταν η καθόνομο κατσέρι, είχα πάρει δάνειο γι' αυτό.
Τώρα θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί η Βαγγέλη παραμένει στη φυλακή τουλάχιστον για άλλον ένα μήνα η Εύα Καϊλή για την υπόθεση του Qatar Gate. Απορρίφθηκε χθες από τις βελγικές αρχές το αίτημά της να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε μέσω του δικηγόρου της, εξακολουθεί να δηλώνει αθώα. Ποιο ήταν λοιπόν το σκεπτικό της απόφασης των βελγικών αρχών?
Το σκεπτικό ενισχύει των βελγικών αρχών είναι ότι η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι μια τυχόν αποφυλάκηση της Εύας Καϊλή, ακόμα και ήταν με περιοριστικά μέτρα, θα έθετε σε κίνδυνο τις έρευνες, καθώς όπως θεωρεί η βελγική εισαγγελία θα είχε τη δυνατότητα να παραποιήσει ή να καταστρέψει στοιχεία. Αυτή ήταν η βασική λογική και βεβαίως παράλληλα έχουμε και μια ευρύτερη πίεση πλέον που ασκείται και στις βελγικές αρχές αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα διάφορα δημοσιεύματα και τις αποκαλύψεις που γίνονται και σε όλα αυτά έπαιξε καταληκτικό ρόλο, όπως το έχουμε ήδη πει, η συμφωνία που έκανε ο βασικός ύποπτος και κατηγορούμενος ο Αντώνιο Παντσέρη με τις βελγικές αρχές, ο οποίος όπως όλα δείχνουν...
Γνωρίζουμε, Ευαγγέλη, υπάρχουν καθόλου πληροφορίες για το αν έχει μιλήσει για την Εύα Καϊλή ή έχει πει κάτι επιβαρυντικό?
Μέχρι τώρα όχι, δεν υπάρχει καμία πληροφορία, καμία διαρροή για την Εύα Καϊλή. Η μόνη διαρροή που υπάρχει εδώ και δύο μέρες είναι ότι έχει δώσει 120.000 ευρώ στον Βέλγο ευρωβουλευτή Μάρκ Ταραμπελά, αλλά για τα άλλα πρόσωπα που που μπλέκονται και για την Εύα Καηλή. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει ακουστεί τίποτα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ήδη στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Βιλική Εισαγγελία.
Τώρα, η Εύα Καηλή πήρε το λόγο, μίλησε περίπου για κανένα δεκάλεπτο, αλλά δεν έπεισε. Ποια ήταν τα επιχειρήματά της?
Τα επιχειρήματα ήταν πρώτον ότι έχει ένα παιδί 22 μηνών και ότι δεν είναι δίκαιο να μην το βλέπει και να το βλέπει μόνο μια φορά το μήνα. Και το άλλο, το βασικό, πιο νομικό αυτό επιχείρημα είναι ότι είναι άλλοι ευρωβουλευτές και άλλοι κατηγορούμενοι ή υπότιτλοι μάλλον, οι οποίοι βρίσκονται εκτός φυλακής, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα αυτή να παραποιήσουν στοιχεία, ενώ η Εύα Καηλή βρίσκεται στη φυλακή και δεν μπορεί να προετοιμάσει κατάλληλα την υπεράσπισή της. Έκαναν δηλαδή λόγο της για 2 μέτρα και 2 σταθμά.
Και όχι μόνο αυτό, έκαναν λόγο και για βασανιστήρια. Προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η καταγγελία.
Ακριβώς, ο κύριος Δημητρακόπουλος αμέσως μετά την λήξη της ακρόασης κυρίας Καηλή μίλησε στους δημοσιογράφους της Βρυξέλλες και είπε ότι κατά τη μεταφορά της υπήρχαν έκαναν λόγο για βασανιστήρια που θυμίζουν μεσαίωνα υπερχαρακτηριστικά, καθώς την άφησαν χωρίς νερού στο κρύο και μάλιστα έκανε και λόγο για το γεγονός ότι, όπως είπε, κάθε γυναίκα έχει κάτι συγκεκριμένο μια φορά το μήνα και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δεν της δόθηκε η απαραίτητη στήριξη.
Όλα αυτά ωστόσο, κατά διάρκεια, όχι στις φυλακές, κατά διάρκεια ανάκρισης που έγινε.
Ο κύριος Δημητρακόπουλος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι είπε ότι η κατάσταση και οι συνθήκες φυλακές είναι εξαιρετικές, οπότε προσπάθησε να προστατεύσει την πελάτησά του προφανώς από τις φυλακές, αλλά έκανε λόγο για την αστυνομία.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος της Εύας Καηλή, ο κύριος Δημητρακόπουλος, στην τηλεόραση του Αντένα.
Μου είπε ότι ήταν στο αστυνομικό τμήμα των Βρυξελών, όπου την έκλεισαν σε ένα κελί, το οποίο είχε πάρα πολύ κρύο, είχε παγώσει. Μια λάμπα όλο το βράδυ προκαλούσε έναν φωτισμό ο οποίος δεν έδινε τη δυνατότητα στην κυρία Καηλή να κοιμηθεί και συγχρόνως είχε περίοδο με πολλή αιμορραγία και όταν ζητούσε από μια γυναίκα αστυνομικό να τη βοηθήσει να αλλάξει ένα ρούχο, να μπορέσει να μπληθεί ώστε να σταματήσει λίγο η αιμορραγία, μια προκλητική άρνηση. Όλες αυτές οι συμπεριφορές θεωρούνται βασανιστήρια, απάνθρωπες συμπεριφορές. Γυρνάμε πίσω στο μεσαίωνα και όλα αυτά έχουν μία στόχευση, να την κάνουν να λυγίσει. Μου είπε συγκλονιστικά ότι και κομμάτια να με κάνουν, δεν πρόκειται να παραδεχτώ μία κατηγορία την οποία δεν έχω διαπράξει.
Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό τώρα και στο μέτωπο των παρακολουθήσεων έχουμε τη νέα επιστολή του Προέδρου της ΑΔΕ του Χρήστου Ράμου στη Βουλή και ζητεί να ενημερώσει για τους ελέγχους που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Όλα αυτά, Γιώργο Λικουρέτζο, λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση που είχαμε χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Καλό μεσημέρι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την προχθεσινή μέρα, από το προχθεσινό βράδυ, όταν εστάλει η πρώτη επιστολή του κυρίου Ράμου στον πρόεδρο της Βουλής και στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, τον κύριο Μπούρα, με την οποία ζητούσε να ενημερώσει για θέμα δημοσίου συμφέροντος. Η πλειοψηφία στη χθεσινή συνεδρίαση απέρριψε το αίτημα του κυρίου Ράμου, λέγοντας ότι κανένας αυτόκλητος δεν μπορεί να έρχεται στη Βουλή και να ενημερώνει για ζητήματα τα οποία ο ίδιος νομίζει ότι είναι σημαντικά. Υπήρξε η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση από τη συνεδρία στην οποία περιγράψαμε χθες. Σήμερα ο κύριος Ράμος, χθες το βράδυ μάλλον, με μια νέα επιστολή, νομίζω ότι προσπαθεί να εκτονώσει αυτό το κακό κλίμα που προκλήθηκε χθες. Στη χθεσινή επιστολή του, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ υποστηρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησε να δεσμεύσει τη γνώμη των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έθεσε το αίτημά του, όπως είπε, στην τελική κρίση των μελών. Αυτοί είναι οι οποίοι θα αποφασίσουν. Επεσήμανε ωστόσο ότι με βάση το νομικό πλαίσιο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτων Επικοινωνιών θα είχε διαπράξει αδίκημα αν δεν έστελνε αυτή την επιστολή. Ο κύριος Ράμος αποκαλύπτει στην νέα επιστολή το περιεχόμενο, το θέμα μάλλον για το οποίο θέλει να ενημερώσει. Είναι, όπως πολύ σωστά είπες, τα πορίσματα των ερευνών τα οποία έκανε στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με αφορμή το ζήτημα των υποκλοπών και αν έχουν υπάρξει επίσημες επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα τα οποία αποκάλυψαν τις προηγούμενες ημέρες τα δημοσιεύματα. Και μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και αν τελικά θα προλάβουμε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών για αυτό το θέμα μέχρι τη διάλυση της Βουλής.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, ακούμε εμείς τι δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, στον Αντένα.
Βεβαίως και να έρθει το Κοινοβούλιο και η Δημοκρατία και έχει κανόνες. Και ο πρόεδρος της Βουλής είναι θεματοφύλακας των κανόνων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι κανόνες λοιπόν του Συντάγματος, ο κανονισμός της Βουλής, λέει ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Αυτό λέει το Σύνταγμα, αυτό λένε οι νόμοι, αυτό λέει ο κανονισμός της Βουλής. Να στέλνει μια επιστολή και να λέει:
Δίνεται,
θέλω να έρθω στην αρχή να σας ενημερώσω. Υπάρχουν δυνατότητες μέσα από τον κανονισμό και το Σύνταγμα και η Νέα Δημοκρατία ούτε θα την μπλοκάρει, ούτε οτιδήποτε.
Πίσω από την άρνηση της πλειοψηφίας να καλέσει τον κύριο Ραμό στην Επιτροπή Θεσμών, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, βλέπει απόδειξη ενοχής της κυβέρνησης.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η πιο απλή φράση θα ήταν ότι όποιος θέλει να μάθει, ρωτάει. Έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή που η συνταγματικά κατοχυρωμένη λειτουργία της είναι να προστατεύει το απόρριτο των επικοινωνιών. Ολοκλήρωσε μια έρευνα από την οποία με βάση τα στοιχεία μέχρι τώρα προκύπτει ότι 6 σημαντικά πολιτικά πρόσωπα έχουν τεθεί σε καθεστώς άρσης του απορρίτου από την ΕΕΠ και προφανώς ήταν υποχρέωσή της να ζητήσει να ενημερώσει τη Βουλή. Και βλέπουμε τον κύριο Τασούλα με έκπληξη, βλέπουμε τον κύριο Τασούλα να μιλάει ότι δεν υπάρχουν αυτόκλητοι καλεσμένοι. Αν δηλαδή η ανεξάρτητη αρχή τη στιγμή που καταλήγει στην έρευνα δεν ζητήσει να ενημερώσει τη Βουλή, πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Και ακούσαμε σήμερα το πρωί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι αν θέλει να καταθέσει έτοιμα η μειοψηφία. Το ερώτημα είναι απλό. Η κυβέρνηση θέλει να έρθει ο Ράμος να ενημερώσει ή δεν θέλει? Το γεγονός ότι φαίνεται ότι δεν θέλει να ενημερώσει δεν είναι άλλη μια απόδειξη ενοχής για το σκάνδαλο, για το τρομακτικό σκάνδαλο των παρακολουθήσεων?
Αυτή είναι μια αιστεία έντασης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η Μαριτίνα Ζαφυριάδου υπάρχει και σε εξέλιξη μια άλλη κόντρα με αφορμή το SMS που παρουσίασε στο ειδικό δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες η πλευρά Καλογρίτσα, ως μήνυμα που είχε στείλει ο Νίκος Παπάς. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά για αφωνία. Τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι και από εμένα. Στην πραγματικότητα ρωτά η Νέα Δημοκρατία που ακριβώς κρύβεται ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό λόγω της αφωνίας που βρίσκει απέναντι στις επώνυμες ένορκες καταγγελίες για σακούλες με χρήματα που έφταναν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα SMS διανομής ποσοστών μεταξύ καναλαρχών για το ΣΥΡΙΖΑ Channel με 51% αδιέρετο, λέει, σε Καλογρίτσα και Α2. Αφωνία λοιπόν για όλα αυτά, ακόμη και για το εάν ο τότε πιο στενός του συνεργάτης ο κύριος Παπάς δρούσε αυτοβούλος. Και εν πάση περιπτώσει ζητούν να μάθουν πού ακριβώς κρύβεται. Απαντά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας τη Νέα Δημοκρατία πανικό. Πανικό μάλιστα που δεν μπορεί να κρυφτεί. Τελευταίο επεισόδιο αστειότητας, λέει, για το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι το ότι δεν, για το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει εμφανιστεί να απαντήσει ούτε μία φορά σε 7 διαδοχικές ερωτήσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, είναι να αναζητά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι τόσο ειλικρινές το ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας, λένε, ας εμφανιστεί ο εξαφανισμένος αρχηγός στη Βουλή σε μία από τις επόμενες προκλήσεις του Αλέξη Τσίπρα ή ας προκαλέσει εκείνος μία κοινοβουλευτική αναμέτρηση, χωρίς όμως να το βάλει στα πόδια με τη βοήθεια του κυρίου Τασούλα. Θυμίζουν τι είχε γίνει την τελευταία φορά στη Βουλή, τουλάχιστον έτσι είχε παρουσιαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ελισάβετ.
Ακούμε τι δήλωσαν για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στον Αντένα και ο Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Μαρτυρία ένορκη στο φως της ημέρας, όχι με κουκούλες, όχι με ψευδόνυμα, ένορκα στο ειδικό δικαστήριο για σακούλες με μαύρα χρήματα στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία και μαρτυρία. Την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Ο κύριος Τσίπρας είναι εκοφαντικά σιωπηρός. Και δεύτερον, υπήρξε αυτό το SMS που είδε το φως της δημοσιότητας με κωδικούς προσώπων που εγείρει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο αντίληψης και συμπεριφοράς της διακυβέρνησης τότε και του ΣΥΡΙΖΑ στο να υπαγορεύουν τη μετοχική σύνθεση τηλεοπτικών σταθμών. Η ερώτηση είναι, το κάνανε και σε άλλους σταθμούς? Σημαντικά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τον Α2, αν είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται και με την υπόθεση της διακίνησης χρήματος με σακούλες και βαλίτσες στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να κάθεται σιωπηλός. Τα ήξερε αυτά, δεν τα ήξερε αυτά και τα κάναν άλλοι τους συνεργάτες? Είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν με υπεύθυνο τρόπο, με θεσμικό τρόπο. Η ζημιά είναι και για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, αλλά δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ που κουνάει το δάχτυλο με το παραμικρό και για το οτιδήποτε να μένει σιωπηλός, εκοφαντικά σιωπηλός.
Κύριε Χατζηνικολάου, το συγκεκριμένο έργο δεν θα κόψει στήρια. Και δεν θα κόψει εισιτήρια, γιατί για να κόβει εισιτήρια ένα έργο πρέπει στοιχειωδώς να έχει σενάριο με συνοχή. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το οποίο ακούγαμε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ήταν ότι ο κ. Καλογρίτσας ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε χρήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ έψαχνε να του βρει 3 εκατομμύρια για να πάρει άδεια. Ξαφνικά αυτές τις μέρες ακούσαμε ένα διαφορετικό σενάριο. Ότι ο κ. Καλογρίτσας είχε τόσο πολλά χρήματα, όπου έδινε και στον ΣΥΡΙΖΑ χρήματα. Μάλιστα, αυτά τα θυμήθηκε μία γραμματέας, η οποία δεν κατέστησε τίποτα από αυτά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και το θυμήθηκε τώρα. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μία αστεία υπόθεση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο Νίκος Παπάς κινήθηκε και νομικά εναντίον της και νομίζω ότι εμείς θα συνεχίσουμε να μην ασχολούμαστε παραπάνω με αυτό, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία στήριξη όποια. Αν υπήρχε αυτή η διαδικασία, ο κ. Καλογρίτσας θα είχε πάρει άδεια. Έγινε αυτή η διαδικασία, ο κ. Καλογρίτσας δεν πήρε άδεια και δεν πήρε άδεια ακριβώς γιατί δεν έφερε τα χρήματα τα οποία έπρεπε
λοιπόν,
να φέρει.
Και η σύγκρουση Μαριτίνα βγήκε και εκτός συνόρων με αφορμή ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου κατά του Πούτιν. Τι ακριβώς συνέβη?
Πάμε να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις εδώ, Ελισάβε. Και έχουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, τον κ. Στέλιο Κούλογλου, να απαντά στη Νέα Δημοκρατία ότι τα εγκλήματα πολέμου κατά της Ουκρανίας πρέπει να παραπεμφθούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Απαντά σε μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση αποχής που τήρησε η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ψήφισμα σχετικά με τη σύσταση ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ο κ. Κούλογλου λοιπόν κατηγορεί την Δημοκρατία ότι παίζει μικροκομματικά παιχνίδια με το πρόβλημα και τη ζωή των ανθρώπων. Είχε προηγηθεί στην πραγματικότητα ένα διαξυφισμό μεταξύ των δύο ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πια για το κατά πόσον χρειάζεται να στηρίξει το διεθνές ξαναλέω ειδικό δικαστήριο για την εισβολή του Πούτιν της Ρωσίας, του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα. Μείνετε μαζί μας, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε ποιες περιοχές έπληξε η κακοκαιρία που σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αν και τώρα έχει βγει ήλιος εδώ στο λεκανοπέδιο Αττικής, και γιατί οι ειδικοί ανησυχούν για τη νέα μετάλλαξη με την ονομασία Όρθρος που έχει φτάσει και στη χώρα μας. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το μέτωπο της κακοκαιρίας. Γιατί μπορεί τώρα, Κασιανή Βραχά, να βλέπουμε έναν ολόλαμπρο ήλιο στο λεκανοπέδιο Αττικής, ωστόσο δεν θυμίζει σε τίποτα τις πρωινές καιρικές συνθήκες. Πάμε να δούμε πού είχαμε τα σημαντικότερα προβλήματα.
Στη δίνη της κακοκαιρίας, Ελισάβετ, είναι η χώρα με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα βόρεια, όπως είδαμε το πρωί. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Ηπείρου, όπου οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν πολλές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στην περιοχή της Παραμυθιάς συγκεκριμένα, στέγες από δύο σπίτια κατέρευσαν ενώ καταστράφηκαν καμινάδες και περιφράξεις. Τζιμιές υπέστησαν και πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, Ελισάβετ, της περιοχής, που είναι και ο κύριος λόγος, το κύριο επάγγελμα στην Ήπειρο. Ζημιές, όπως είπαμε, καταγράφησαν και εκεί. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας από την ώρα που εξασθένησαν τα φαινόμενα καταγράφουν τις ζημιές, ενώ, όπως δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης, θα ζητήσουν να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Από χθες το βράδυ γύρω στις 8 η ώρα είχαμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο στην περιοχή τοπικής κοινότητας Ποταμιάς, τοπικής κοινότητας Σκανδάλου και τοπικής κοινότητας Αγοράς. Της Αγοράς και του Σκανδάλου επλήγησαν πιο πολύ από έναν ανεμοστρόβιλο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έχουν φύγει αρκετές στέγες από σπίτια. Έχουν γίνει ζημίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Είχαμε αρκετές πτώσεις σε κολόνες του ΟΤΕ. Τα συνεργεία εργάζονται για αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών. Στη ΔΕΗ κόπηκαν τα καλώδια. Και είχαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αρκετές περιοχές οι οποίες δεν είχαν ρεύμα. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα και κανένα τραυματισμό. Κάνουμε καταγραφή με τη βοήθεια και της πολιτικής προστασίας και τους συνεργάτες και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σουλίου. Θα ζητήσουμε να βγει ο Δήμος σε έκτακτη ανάγκη.
Και δεν ήταν μόνο η Θεσπρωτεία από όπου πέρασε ο ανεμοστρόβιλος, έχουμε και άλλες περιοχές με προβλήματα.
Ναι, στη Θεσπρωτεία είχαμε επίσης και την Ιγουμενίτσα, αλλά και η Πρέβεζα είχε πολλές πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Στα δυτικά τώρα, σε απόγνωση, βρίσκονται οι αγρότες στην Ηλία, όπου το χαλάζι κατέστρεψε χωράφια με εισπεριδοειδή, Ελισάβετ, αλλά κυρίως πορτοκάλια. Είχαμε έντονη χαλαζόπτωση επίσης σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, με αποτέλεσμα να στρωθούν οι δρόμοι σαν να είχε χιονίσει. Στα πιο κεντρικά τώρα, στην πολύ παθιέβεια, είχαμε καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να πέφτουν δέντρα και να αποκλείονται οι δρόμοι. Οι ισχυρές βροχές έπληξαν από χθες το βράδυ και εδώ την Αθήνα, όμως χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα.
Μόνο ταλαιπωρία το πρωί στους οδηγούς. Έχουμε όμως και τα καλά νέα.
Ναι, άνοιξαν πριν από λίγη ώρα τα πορθμία Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και η Ιγουμενίτσα Λευκή Μικέρκυρα, που παρέμεναν κλειστά από το πρωί λόγω των θυελλωδών ανέμων.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Στην Εμιλία Σταθάκου τώρα, γιατί υπάρχει ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού με την ονομασία Όρθρος. Δεν προλαβαίνουμε τις μεταλλάξεις. Εμιλία, είχαμε την Κράκεν, τώρα έχουμε την μετάλλαξη Όρθρος και μάλιστα με δεκάδες κρούσματα την τελευταία εβδομάδα και στη χώρα μας.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Καινούριες μεταλλάξεις έρχονται συνέχεια στο προσκήνιο και μάλιστα η μία ανταγωνίζεται την άλλη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, τα σοβαρά περιστατικά του κορονοϊού αυξήθηκαν κατά 7%, κατά 7% οι νοσηλίες και κατά 16% οι θάνατοι από τον ιό. Συνολικά 186 άτομα κατέληξαν από COVID μέσα στη τελευταία εβδομάδα. Βέβαια, πάνω από το 97% των ασθενών που διασωληνώνονται πεθαίνουν είναι άτομα άνω των 75 ετών ή πάσχουν από κάποιο υποκείμενο νόσημα. Όπως διαπιστώθηκε, η Όμικρον 5 εξακολουθεί να επικρατεί στη χώρα μας. Ωστόσο, την ίδια ώρα εξαπλώνονται αυτά τα δύο νέα στελέχη της Όμικρον, το στέλεχος Όρθος, από το οποίο εντοπίστηκαν 97 περιστατικά. Είναι ένα στέλεχος που αυτή την περίοδο έχει επικρατήσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης και είναι πιθανόν το ίδιο να γίνει και αυτό. Ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν 7 περιστατικά της μετάλλαξης Kraken, που είναι το πιο μεταδοτικό στέλεχος που έχει εμφανιστεί. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρώπης, γιατί στην Αμερική έχει επικρατήσει. Το θετικό είναι ότι αν και είναι πιο μεταδοτικά αυτά τα στελέχη, δεν φαίνεται να είναι πιο νοσογόνα και πιο επικίνδυνα. Τώρα, η ταυτόχρονη διασπορά των ιών του αναπνευστικού πιέζει, όπως καταλαβαίνουμε, το σύστημα υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις, ωστόσο ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία υπάρχουν ράντα, ενώ οι αναμονές στα επίγοντα περιστατικά είναι μεγάλες. Και είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 1.000 ασθενείς περνούν από τις εφημερίες μόνο το μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, αλλά από αυτούς μόνο οι 200 εισάγονται στις κλινικές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί από το προσωπικό τους γιατρό στο σπίτι, στο ιατρείο ή στο κέντρο υγείας, εάν υπήρχε οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Και δεν θα υπήρχε τέτοιο συνωστισμό στα επίγοντα.
Ναι, δεν θα χρειαζόταν να πάνε στο νοσοκομείο. Θα παίρνανε τις πρώτες βοήθειες και τις οδηγίες από το γιατρό τους. Βέβαια, την ίδια ώρα η χώρα μας έχει τις λιγότερες νοσηλευτικές κλίνες από το μέσο όρο της Ευρώπης, δηλαδή 3 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος είναι 5 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια περίθαλψη στη χώρα μας πάσχουν και έχουν σοβαρές ανεπάρκειες διαχρονικά.
Να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου και να πούμε εμείς ότι στις 3 θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιός, και για το θέμα της νέας μετάλλαξης, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στα νοσοκομεία. Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, σήμερα ανακοινώνουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο οι πάροχοι και αναμένεται εσείς οι Σταυροποί Ιεράκου να δούμε μειώσεις στις τιμές της κιλοβατόρας.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Τα μεσάνυχτα οι πάροχοι θα ανακοινώσουν τους τιμοκαταλόγους του Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα είναι σαφώς μειωμένοι, καθώς θα έχουν ενσωματώσει τη σημαντική βουτιά της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τη μεγάλη μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου. Βέβαια, να πούμε, Ελισάβετ, ότι η μεγάλη αστάθεια και η αβεβαιότητα που υπάρχει στην ενεργειακή αγορά αποτυπώνεται σήμερα από την αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Θυμίζουμε ότι χθες ήταν 58 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα έχει διπλασιαστεί και ακόμα περισσότερο, είναι στα 127 ευρώ.
Μέσα σε μία μέρα, Σύση.
Μέσα σε μία μέρα, και αυτό δείχνει την αβεβαιότητα που επικρατεί και το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Πάντως, με δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, οι πάροχοι αναμένεται να ανακοινώσουν τιμοκαταλόγους που θα κυμαίνονται από 20 ως 25 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και το κλειδί για τις τελικές τιμές θα είναι το ύψος της κρατικής επιδότησης. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει με την επιχορήγηση μια τελική τιμή της τάξης από τα 14 ως τα 16 λεπτά η κιλοβατόρα, και αναμένουμε να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τους παρόχους για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
Όπως και να έχει, πάντως έρχεται μια επιστολή των βιομηχάνων του ΣΕΒ, οι οποίοι ζητούν οι βιομηχανοί πρόσθετα μέτρα στήριξης για να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο ενεργειακό κόστος.
Ναι, είναι σημαντική η επιστολή. Είναι από τις βιομηχανικές οργανώσεις της χώρας, από 7 βιομηχανικές οργανώσεις με επικεφαλής τον ΕΣΕΒ. Στην ουσία, η ελληνική βιομηχανία εκπέμπει ένα σήμα κινδύνου προς τον Πρωθυπουργό λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και τις επιπτώσεις που έχει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στην επιστολή καταγράφεται η εκτόξευση του κόστους για τις επιχειρήσεις και ζητούν σημαντικές αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική και τη λήψη μια σειρά από μέτρα ώστε να περιοριστεί το μειονέκτημα που έχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες βιομηχανίες του εξωτερικού.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση. Την ίδια ώρα τους καταναλωτές ταλανίζουν σε καθημερινή βάση οι συνεχείς ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε σήμερα στο Εγάλιο, επισκέφθηκε βιοτεχνία και είχε συζήτηση, διάλογο με εργαζομένους. Να ακούσουμε τι δήλωσαν για την αγοραστική δύναμη, η οποία, όπως λένε και οι δύο, έχει μειωθεί δραματικά.
Δυστυχώς έρχεται τέλος του μήνα και ψάχνουμε για να μην κάνουμε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
Κοίταξε, η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί για κάποιες περιπτώσεις, για όσους ας πούμε έχουν γύρω στα 750 ευρώ, 40%. Δηλαδή είναι τρομακτικό νούμερο αυτό. Τρομακτικό νούμερο. Και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει κάποια αποσυμπίεση, το πράγμα θα αρχίσει να γίνεται
όλο και χειρότερο.
Δραματικό.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας εδώ στο Μάνον Ιφλίπ, ότι τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν τα προϊόντα που έχουν μειώσει την ποσότητα και έχουν αυξήσει τις τιμές.
Τις επόμενες μέρες, τα προϊόντα τα οποία έχουμε διαπιστώσει ότι οι βιομηχανίες έχουν μειώσει το περιεχόμενο και έχουν αυξήσει τις τιμές, θα τα αναρτήσουμε με ονοματεπώνυμο και με τιμές στην ιστοσελίδα μας, στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών.gr.
Θεοδόσης Πάνου και πάλι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε, Θεοδόση, από μια αιματηρή επίθεση που είχαμε στην Καλαμάτα και μάλιστα κατέληξε.
Βέβαια, τώρα πια έχουμε να κάνουμε με ανθρωποκτονία. Σημειώθηκε η επίθεση, αυτή η θανατηφόρα επίθεση, στο κέντρο, σχεδόν στο κέντρο της Καλαμάτας. Λίγο πιο κάτω από τα γραφεία του πυροσβεστικού σώματος, για όσους γνωρίζουν εκεί την περιοχή. Ένα αυτοκίνητο έκλεισε το δρόμο σε έναν άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Αμέσως κατεβήκανε δύο άτομα, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια και στο τέλος τον πυροβόλησαν στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λέγεται ότι κατά το παρελθόν είχε μεταναστεύσει στην Αμερική, όπου εξέτησε πολυετή ποινή φυλάξης και μάλιστα σε φυλακές υψής της ασφαλείας, κατηγορούμενος για εμπόριο ναρκωτικών και σχέσεις με τα καρτέλ. Παρακαλώ, αυτά ωστόσο είναι πληροφορίες που ακόμα προσπαθεί η ελληνική αστυνομία να τις διασταυρώσει.
Άρα μπορεί να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Το πιο πιθανό ναρκωτικών είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Η πρώτη εκτίμηση είναι για υποθέσεις ναρκωτικών. Θα δούμε όμως την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί τώρα πια λαμβάνει εντελώς διαφορετικές διαστάσεις από τη στιγμή που κατέληξε το θύμα.
Τώρα πάμε σε αυτή την διάρρηξη μελία μαμούθ εδώ σε μονοκατοικία στην Κηφισιά. Χρυσές λίρες, κοσμήματα μεγάλης αξίας, χειρουργικές επεμβάσεις από τους δράστες, ξέρανε.
Γνώριζαν και γνώριζαν ότι το θύμα τους θα λείπει και για αρκετές μέρες από το σπίτι. Εν προκειμένου, μια 77χρονη, η οποία δηλώνει επιχειρηματίας, προχθές πήγε στην αστυνομία και τους είπε ότι όταν επέστρεψε στο σπίτι, γιατί έλειπε, ζει σε μια μονοκατοικία στην Κηφισιά, διαπίστωσε ότι έχουν διαρριχθεί τα δύο χρηματοκιβώτια τα οποία είχε κρυμμένα, παρακαλώ, μέσα στο σπίτι. Το σπίτι δεν έφερε ίχνη παραβίασης. Αντιθέτως όμως, τα δύο χρηματοκιβώτια είχαν ανοιχθεί με τη χρήση τροχού.
Άρα για να έχουν τα τροχό μαζί τους,
δηλαδή
γνώριζαν ότι υπάρχουν μέσα χρηματοκιβώτια και τι ακριβώς χρειάζεται
και
να κάνουν.
Όχι μόνο γνώριζαν, αλλά για να κόψει ένα χρηματοκιβώτιο με το πάχος του ατσαλιού που διαθέτει, θέλει αρκετές ώρες. Γνώριζαν προφανώς και το πόσες μέρες ή ώρες θα λείψει από το σπίτι η ιδιοκτήτρια της μονοκατοικίας. Τι πήρανε? Πήρανε κοντά στις 15.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα πάρα πολύ μεγάλης αξίας και 2.000 χρυσές λίρες αξίας άνω των 700.000 ευρώ.
Πολύ διαβασμένοι λοιπόν οι δράστες αυτής της
λίστας.
Και να κλείσουμε με την Πάτρα, γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Φαίνεται ότι ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
Φοιτητές.
Οι φοιτητές ακριβώς. Και πώς ακριβώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι?
Γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον, διότι σαν να βλέπουμε CSI 2017. Σημειώνονται λοιπόν στην Πάτρα επεισόδια για την πορεία, για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Εκεί κάποια ομάδα προκαλεί φθορές σε καταστήματα, στις βιτρίνες καταστημάτων. Ένας από αυτούς που προκαλούν τις φθορές τραυματίζεται μάλιστα. Από το αίμα που αφήνει πίσω του οι αστυνομικοί βγάζουν DNA, βγάζουν γενετικό υλικό. Ορφανό βεβαίως, το αφήνουν στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε λοιπόν μερικά έτη πιο μπροστά. Πάμε στο 2021. Έχουν ξεκινήσει ληστείες. Ληστείες σε τράπεζες και σε ΛΤΑ που, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της ασφάλειας πατρών, τις πραγματοποιούσε η συγκεκριμένη συμμορία. Σε μια λοιπόν από αυτές τις ληστείες, στα Βραχνέικα της Πάτρας, σε υποκατάστημα της Εθνικής, λίγη ώρα μετά οι αστυνομικοί βρίσκουν την κλεμμένη μοτοσυκλέτα των δραστών και δίπλα της πεταμένη μια χειρουργική μάσκα. Από τη χειρουργική μάσκα παίρνουν γενετικό υλικό και ό του θαύματος ταυτοποιείται με το ορφανό γενετικό υλικό που είχαν βρει στα επεισόδια το 2017. Άρα λοιπόν κατάλαβαν ότι κατά πάσα πιθανότητα ένας τουλάχιστον από τους ληστές ανήκει σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο προκειμένου των αντιεξουσιαστών. Αρχίζουν και παρακολουθούν συγκεκριμένους αντιεξουσιαστές, ανάμεσα τους και τον 28χρονο που φέρεται ως αρχηγός της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Κάποια στιγμή έπινε τον καφέ του σε μια καφετέρια της Πάτρας. Δίπλα του όμως ήταν αστυνομικοί, τους οποίους προφανώς και δεν είχε
κατέβει. Αμέριμνος τον έπινε, αμέριμνος. Αλλά το καλαμάκι είναι που τον πρόδωσε.
Ακριβώς έτσι, διότι μόλις έφυγε η αστυνομική αμέσως, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν το καλαμάκι από το ποτήρι του καφέ και από εκεί να βγάλουν γενετικό υλικό. Και ο του θαύματος ταυτοποιήθηκε και με το γενετικό υλικό του 2017, αλλά και με το κοινωνικό υλικό του 2020.
Δύο ορφανά DNA λοιπόν μίλησαν. Ακριβώς. Και οδήγησαν στα αποτελέσματα αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση, να ακούσουμε τη δήλωση για την υπόθεση αυτή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Θα σταθώ στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας στην Πάτρα.
Ναι.
Που φαίνεται ότι εκεί υπάρχει και ένα περίεργο άρωμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πραγματική σχέση με την τρομοκρατία, αλλά πάντως υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας.
Κοιτάξτε, η εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα είναι ότι η τρομοκρατία που είχαμε ζήσει παλαιότερα χρόνια, αυτή τη στιγμή σαφώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση της Πάτρας, είναι αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ μεθοδικής δουλειάς, για την οποία έχω συγχαρεί την αστυνομική διεύθυνση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από πολλές υπηρεσίες της, γιατί η εγκληματική οργάνωση αυτή ήταν πράγματι πολύ επικίνδυνη και οργανώσει πολλές ένοπλες ληστείες, τουλάχιστον 7. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχτεί, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να συνδέει συγκεκριμένη οργάνωση με κάποια άλλη μορφή τρομοκρατίας, με κάτι περισσότερο δηλαδή από τα στοιχεία που έχουμε τώρα.
Κατά το δαίμον του τυπογραφείου υπάρχει και ο δαίμον των υπολογιστών, να ξέρεις, Θεοδόση, και βιάστηκα να σε ευχαριστήσω. Ενώ δεν είχαμε τελειώσει, πάμε στην υπόθεση του Μοσχάτου, γιατί προφυλακίστηκε η 47χρονη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Μιλάμε για την υπόθεση του ασφαλιστή, ο οποίος απαγχωνίστηκε. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Βέβαια, τα βίντεο που ήταν το φως της δημοσιότητας, τόσο από το γραφείο του, βέβαια, έρχεται αντιμέτωπος με πελάτες του, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν καταστραφεί. Του μιλούν με πάρα πολύ έντονο ύφος και φαίνεται λογικό, γιατί οι άνθρωποι είχαν χάσει τα πάντα. Ο ίδιος ακόμα και τότε δεν φαίνεται να αντιδρά. Αρχίζει και αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση στοικά, δηλαδή σαν να έχει αποδεχθεί την πλήρη αποτυχία του στις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τόσο οι πελάτες του όσο και ο ίδιος. Και στη συνέχεια τα βίντεο από το σπίτι του, τα δύο βίντεο που τράβηξε η ίδια η 47χρονη, ουσιαστικά για να αποδείξει κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιους συγγενείς ότι δεν έχει φάει ίδια τα χρήματα, αλλά τα έχει φάει ο συγκεκριμένος λογιστής. Στο βίντεο φαίνεται ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου το θύμα, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ότι φαίνεται σαν να πονάει. Μιλάει πάρα πολύ αργά, έχει αποδεχθεί τη μοίρα του, διότι κάποια στιγμή της λέει: σκότωσέ με, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ θα με σκοτώσουν στη φυλακή.
Και μιλάει πολύ αργά, γιατί ξέρουμε ότι είχε δεχθεί επίθεση μέρες νωρίτερα από άλλους. Λοιπόν,
και να εκεί είναι, για να το ολοκληρώσω, και εκεί είναι το ερώτημα που θέτει ο κύριος Διλέρνια, ο ιατροδικαστής, που είναι πάρα πολύ έμπειρος, πως ένας άνθρωπος με 8 πλευρά σπασμένα μπόρεσε να σηκωθεί από τον καναπέ, να ανέβει στην καρέκλα και να κρεμαστεί, ναι, και στη συνέχεια να του κλώτσει στην καρέκλα η 47.
Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτό το βίντεο με την 47χρονη, η οποία ακούγεται, το έφερε στη δημοσιότητα η τηλεόραση του Α.
Ξέρεις πόσα εκατομμύρια λένε ότι καταχράστηκες? 10 εκατομμύρια ευρώ. 17 βγάζουνε. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τα φάγες όλα εσύ? Πού τα φάγες, πού φαγωθήκαν όλα αυτά τα λεφτά? Ποια ανακύκλωση? Όχι, δεν το σβήνω, θα σε σκοτώσω σήμερα. Εγώ μπορεί να μην έχω τη δύναμη να σκοτώσω, αλλά σήμερα θα σε σκοτώσω γιατί έχω τελειώσει. Θα μιλήσουμε.
Θέλω να το πιστέψεις.
Εγώ θα τα αφήσω γιατί και εγώ θα σκοτωθώ. Εγώ αν σε σκοτώσω θα πάω φυλακή, γιατί θα σε σκοτώσω σήμερα. Εγώ σήμερα θα σε σκοτώσω. Πρώτον, πήρες από τα παιδιά μου λεφτά, από τη μάνα μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σου φταίγανε σε τίποτα. Ούτε ο αδερφός μου, ούτε ο συμπέφερος, ούτε οι υπόλοιποι που ζήταγες και ερχόντουσαν και σου δίνανε λεφτά. Για ποιο λόγο το έκανες? Εγώ θα σε σκοτώσω σήμερα. Είμαι αποφασισμένη. Θα σε σκοτώσω. Λέγε. Τελείωσες πολλές οικογένειες. Κατέστρεψες πολλές οικογένειες. Τη μία την κυρία την έβαλες και πήρε δάνειο το σπίτι της για να της βγάλεις επενδυτικό.
Και δεν είναι, Θεοδόση, το μοναδικό βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Κυκλοφορεί και άλλο με αρκετά άτομα να έχουν κάνει επίσκεψη
στο γραφείο. Μέσα στο γραφείο του στην Καλυθέα και αυτό το βίντεο, η 47χρονη το τραβάει. Και εκεί φαίνεται το ότι οι πελάτες, αν μπορώ να τους ονομάσω έτσι, είναι εξαγριωμένοι. Είναι εξαγριωμένοι γιατί έχουν καταστραφεί. Μετά από αυτό το βίντεο, λίγες ημέρες μετά, ακολουθεί ο άγριος ξελοδαρμός του μέσα σε αυτό το γραφείο, με αποτέλεσμα τα 8 πλευρά σπασμένα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην δικογραφία που έφτασε στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή, που αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάξη της 47χρονης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, δεν έχει ενσωματωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Και αυτό γιατί? Γιατί περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί και τι φάρμακα έπαιρνε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και αν έπαιρνε μετά από αυτό τον άγριο ξυλοδαρμό. Διότι συζητάμε για φρικτούς φόνους που δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος χωρίς ισχυρά παυσίπονα.
Λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα ο Αντένα, αφού σε ευχαριστήσω οριστικά αυτή τη φορά.
Άσε τώρα, μην περιμένεις τίποτα. Τελείωσες. Θες να αυτοκτονείς, αυτοκτόνεις. Περιουσία για μένα. Τελείως. Εδώ τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Ρε κοντά πάρ, τι θα κάνει εδώ πέρα. Λέγε σε εδώ πέρα, τελειώνει. Δεν πήρα τη μάνα τους, έλεγε γυναίκα. Έξα.
Πώς και δεν μπορεί να πέσει στα 100% να μπει ο γράμμα στην Ελλάδα. Δεν είναι κανένα άλλο.
Τι ωραία, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα μπορούσε να κάνει τα δικά μας εδώ.
Εντάξει, καλό είναι το τέλο. Εδώ μαζί μας εδώ πέρα έχει 5 εκατομμύρια.
Τι έχει κάνει εσύ το πλήσι, έχει κάνει.
Την υπερευθυστική γραμμή της 47χρονης ανέλησε στον Αντένα η δικηγόρος της, η κυρία Κατερίνα Τσιώνα.
Δεν εργαζόταν στο γραφείο του 50χρονου. Αυτό το οποίο συνέβαινε είναι ότι από τα χρήματα που του είχε δώσει ως επένδυση της απέδιδε μηνιαίως ένα ποσό για ένα χρονικό διάστημα και με αυτόν τον τρόπο την έστησε ότι τα χρήματά σου θα έχουν απόδοση και αυτό θα σου αποδίδω μηνιαίως. Ήταν η συμφωνία, γιατί υποτίθεται ότι η επένδυση αυτή είχε τη μορφή προγράμματος μηνιαίας απόδοσης, το οποίο κατά τη λήξη του θα ήταν και υπό τη μορφή ενός εξοπλιστικού. Οπότε έδινε ένα κεφάλαιο και θα αποδόταν μηνιαίως μια απόδοση. Το βασικό μειονέκτημα για την εντολέα μου ήταν ότι κατά την απολογία της δεν υπήρχε ούτε η ιατροδικαστική έκθεση, δεν είχε ετοιμαστεί, δεν είχε ολοκληρωθεί, ούτε το αποτέλεσμα του DNA. Επομένως, τυπικά, ακόμα και η αιτία θανάτου δεν έχει διαγνωστεί επισήμως. Άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να μην διατηρηθεί προσωρινή της κράτηση. Όμως η ανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Στην Ανακανδύλη τώρα, γιατί άρχισε η δίκη για την κλοπή πίνακα του Πικάσο και άλλων έργων τέχνης από την Εθνική Πινακοθήκη, στο Εδόλιο κάθεται ο 50χρονος ελαιοχρωματιστής. Άννα.
Ξεκίνησε λοιπόν το πρωί με τις καταθέσεις μαρτύρων η δίκη και αυτή την κλοπή του αιώνα, όπως έχει αποκαλυφθεί κιόλας από την Εθνική Πινακοθήκη. Πρόκειται για 3 έργα που αφαίρεσε ο 50χρονος, ένα πίνακα του Πικάσο, το γυναικείο κεφάλι, το μήλο του Μοντριάν και ένα σχέδιο των αρχών του 17ου αιώνα που αποδίδεται στον Ιταλό Γουλιέλμο Κάτσια. Μεταξύ των καταθέσεων ξεχωρίζω αυτή της Διευθύντριας των Συλλογών της Εθνικής Πινακοθήκης, που είχε κάνει και την μουσιλιακή μελέτη για την έκθεση της εν λόγω συλλογής, της κυρίας Αγαθονίκου, η οποία είπε ότι η εκτίμηση που είχε γίνει για την αξία του Πικάσο ήταν στα 2 εκατομμύρια ευρώ, του Μοντριάν στα 200.000 ευρώ και το σχέδιο στα 1.000 ευρώ. ευρώ. Ήταν κατηγορηματική, γιατί αυτή είναι και η υπεραυστηριστική γραμμή του κατηγορούμενου, ότι λόγω της αγάπης του για την τέχνη τους πήρε αυτούς τους πίνακες, ότι δεν μπορεί να είναι φιλότεχνος ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τους πίνακες και πήγε και τους έκρυψε σε μία ρεματιά, γιατί εκεί ήταν που βρέθηκαν το 2021. Όταν τους υπέδειξε το σημείο. Σήμερα αναμένεται να βγει και η απόφαση του δικαστηρίου για τον κατηγορούμενο που έχει ζητήσει να του αναγνωριστεί να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά και κυρίως αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας επειδή ομολόγησε την πράξη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Μείνετε μαζί μας μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με την κυρία Ματίνα Παγωνή, την πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιώς, για να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στα νοσοκομεία, με τις ουρές και το συνωστισμό στα επίγοντα, αλλά και αν πραγματικά κινδυνεύουμε από αυτή τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού με την ονομασία όρθρος. Τρία λεπτά μετά τις 3 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας για την καθιερωμένη ματιά στους δρόμους. Τι γίνεται, Κασιανή?
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Υπομονή στους δρόμους. Στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε πρόβλημα στο ύψος μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος Φιλαδέλφειας, αλλά και πιο κάτω στο ύψος του Εγάλεως. Στην Κηφισίας επίσης έχουμε πρόβλημα ανατμήματα, κυρίως εντοπίζονται καθυστερήσεις στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Ανατμήματα επίσης βλέπουμε προβλήματα σε Μεσογείο, Κατεχάκη και Αλεξάνδρα. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα και καθυστερήσεις μικρές έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας.
Οπλιστείτε με υπομονή. Σας ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Πάμε να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιώς. Καλό μεσημέρι, κυρία Παγώνη.
Καλό μεσημέρι.
Κυρία Παγώνη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στην κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. Από τα στοιχεία που είδαμε χθες από τον ΕΟΔΗ και αυτή τη νέα μετάλλαξη με την ονομασία όρθρος, να σας ρωτήσω αν είναι επικίνδυνη και κατά πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε ή μήπως είμαστε υπερβολικοί, γιατί πάμε από τη μία μετάλλαξη στην άλλη.
Αλήθεια είναι ότι πάμε από τη μία μετάλλαξη στην άλλη. Είχαμε την Κράκεν, τώρα είναι όρθρος. Η μετάλλαξη αυτή έχει παρουσιαστεί στην Βρετανία. Εκεί είναι βασικά το μεγάλο ποσοστό, είναι στο 23,2%. Τα περιστατικά τα οποία τουλάχιστον οι συνάδελφοι έχουν διαχειριστεί λένε ότι είναι αρκετά μεταδοτική. Μπορώ να πω πολύ μεταδοτική όσο και η Κράκεν, ίσως και λίγο περισσότερο. Βεβαίως αναφέρονται στο ανώτερο αναπνευστικό και όχι στο κατώτερο, γιατί αυτό μας αφορά, για να μην έχουμε πνευμονίες. Καταλαβαίνετε ότι το ανώτερο αναπνευστικό, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο ελαφρά και η διαχείριση του ασθενούς είναι πολύ πιο γρήγορη. Εκτός όμως από τη Βρετανία, είναι και σε άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Ισπανία, η Ιταλία κλπ. Όπως λοιπόν γνωρίζουμε όλοι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι οι ταξιδιώτες υπάρχουν, ο κόσμος πηγαίνει έρχεται. Λογικό είναι να υπάρχει και στη δική μας τη χώρα να μεταφερθεί.
Είναι πιο μεταδοτική μέρα, αλλά δεν είναι πιο επικίνδυνη.
Όχι, είναι μεταδοτική πολύ, αλλά όχι επικίνδυνη.
Τώρα, μας καλύπτει η ανοσία που έχουμε είτε από εμβόλια είτε η φυσική ή παρακάμπτουν αυτές τις τελευταίες μεταλλάξεις η Κράκεν και όρθρος?
Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι καλύπτονται, επειδή αυτές οι μεταλλάξεις ανήκουν στην όμικρον, είναι υποπαραλλαγές της όμικρον. Και όπως καταλαβαίνετε, τα εμβόλια αυτά, ειδικά το επικυρωποιημένο κλπ, αφορούν την όμικρον και καλύπτουν τα περιστατικά. Καλό είναι λοιπόν και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να πάνε να εμβολιαστούν, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ο κορονοϊός δεν έχει φύγει. Η μεταλλάξη του εδώ είναι, τις έχουμε καθημερινά και κάθε φορά, κάθε μέρα παρουσιάζεται και κάτι καινούριο.
Τα στοιχεία που είδαμε χθες από τον ΕΟΔΗ αποδεικνύουν αυτό που λέτε, γιατί είδαμε και αύξηση των θανάτων, είδαμε να έχουμε 186 σε μια εβδομάδα, είδαμε αρκετές χιλιάδες κρούσματα στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία μάλλον. Από την εικόνα που έχετε εσείς, τι κυριαρχεί περισσότερο, κορονοϊός, γρίπη ή άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις?
Είναι η εποχή της γρίπης και οι άλλες ιώσεις. Ειδικά στα παιδιατρικά, για τα μικρά παιδιά, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός και οι υπόλοιποι αναπνευστικοί ιοί και βέβαια και ο κορονοϊός. Είναι οι εποχές των ιώσεων και ιδιαίτερα για τη γρήπη έχουμε ακόμα ένα δίμηνο γιατί θα είναι όλος ο Ιανουάριος μαζί και ο Φεβρουάριος. Και καλό είναι να πάει να εμβολιαστεί ο κόσμος γιατί δεν έχουν πάει αυτή τη χρονιά να κάνουν τα εμβόλια της γρήπης σε υψηλό ποσοστό.
Βλέπετε μία κόπωση, εμβολιαστική κόπωση.
Είναι αλήθεια αυτό. Έχει βαρεθεί ο κόσμος και έχει χαλαρώσει. Ήταν και οι γιορτές όπως καταλαβαίνετε και έχει αρκετά χαλαρώσει. Δυστυχώς όμως είμαστε στην εποχή των ιώσεων και είναι ένα δίμενο δύσκολο. Για να μην πιέζεται λοιπόν το σύστημα υγείας, ο κόσμος να προσέξει, να χρησιμοποιεί τα αντισηπτικά του, τις μάσκες του όπως χρειάζεται, όπου υπάρχει συνωστισμός και πάνω απ' όλα να εμβολιαστεί.
Τώρα πάμε στα νοσοκομεία γιατί βλέπουμε στα ρεπορτάζ εικόνες και ακούμε δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία, περιμένουν για αρκετές ώρες και στο τέλος δεν καταφέρνουν να εξεταστούν και φεύγουν κάποιοι. Λένε τελείωσε και η εφημερία, πάω σπίτι μου.
Στα νοσοκομεία υπάρχει πίεση γιατί εκτός από τις ιώσεις το COVID υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα χρόνια προβλήματά τους. Είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν τα τακτικά χειρουργία, είναι αυτοί που πρέπει να πάνε στα τακτικά ιατρία. Υπάρχει μεγάλος φόρτος αυτή την εποχή στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε στο δυνατόν περισσότερο τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού να γίνουν γρήγορα.
Για πόσες προσλήψεις μιλάμε κύριε Παγώνη?
Οι προσλήψεις της θέσης των γενές ήταν πάρα πολλές. Έχει ξεκινήσει ένα κομμάτι, ήταν 6.000 γενές θέσεις. Έχει ξεκινήσει ένα κομμάτι, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλής κόσμος για να βοηθήσει το σύστημα υγείας, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και βέβαια και αλλαγή του συστήματος εφημερίας όσον αφορά τις ομάδες των νοσοκομείων, γιατί βλέπουμε ότι οι ομάδες οι οποίες είναι τώρα στις γενικές εφημερίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν πολλές αναμονές στα νοσοκομεία, τη γενική εφημερία, με τον κόσμο που πηγαίνει για να εξυπηρετηθεί.
Τώρα, έχετε την εικόνα εσείς τελικά να γίνονται εφημερίες και κόσμος να μην καταφέρει να εξυπηρετηθεί και να φεύγει?
Υπάρχουν, ο κόσμος, να σας πω το εξής. Υπάρχει αναμονή μεγάλη, αλήθεια είναι αυτό. Πρώτο. Δεύτερον, ο κόσμος εξυπηρετείται, μπορεί να μην εξυπηρετείται αμέσως, αλλά περιμένει τουλάχιστον 3-4 μπορεί και 5 ώρες. Το πρόβλημα είναι ότι οι εισαγωγές, επειδή τα νοσοκομεία έχουν συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών και οι παθολογικές κλινικές, γιατί εκεί εστιάζεται το πρόβλημα, όπως ήταν και προχθές, εχθές στο Σιμανόγλου, παραδείγματος χάρη, και σε άλλα νοσοκομεία, εξετάζονται οι ασθενείς, είναι έτοιμοι, πρέπει να οδηγηθούν πάνω στα τμήματα, αλλά δεν υπάρχουν κενά κρεβάτια και πρέπει να περιμένουν να δουν τα εξετήρια και να γίνει η διαχείριση αυτών των περιστατικών, τα οποία παραμένουν στα εξωτερικά ιατρία.
Κοιτάξτε, αλλά τα στοιχεία που μας έδωσε εδώ νωρίτερα στο ρεπορτάζ η Εμιλία Σταθάκου μας έλεγε ότι είμαστε πολύ πίσω και από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών όσον αφορά τις διαθέσιμες κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Μόλις 3 κλίνες λέει ανά 100.000 κατοίκους για τη χώρα μας. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που έχει ανάγκη κρεβάτι και τελικά δεν εξυπηρετείται?
Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη κρεβάτι και μπορεί να πει ράτσο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε ράτσα, έχουμε και όπως φαίνεται να συνεχίσουμε να έχουμε. Και βέβαια όταν πάει ο άλλος στο νοσοκομείο και αναγκάζεται να νοσηλευτεί και στο ράτσο μέχρι να ανέβει σε ένα κρεβάτι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Όχι βέβαια.
Η διαχείριση των γενικών εφημεριών είναι το πρώτο κομμάτι που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δει το Υπουργείο, δηλαδή το team των νοσοκομείων που εφημερεύουν. Θα πρέπει να μπουν αρκετά νοσοκομεία στην εφημερία της ημέρας, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, να κάνει την εισαγωγή του, να μπαίνει γρήγορα στο κρεβάτι και να μην υπάρχουν αναμονές στα εξωτερικά ιατρία.
Επειδή το είπατε και πριν για τη διαχείριση των εφημεριών, να ρωτήσω λίγο τι ακριβώς εννοείτε, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι ξεκινώντας εφημερίες στα κέντρα υγείας, στο Νίμιτς και τα λοιπά, ότι μπορεί να αποκλιμακωθεί κάπως η κατάσταση.
Δεν είναι τόσο εύκολα με τα νοσοκομεία τα μικρά να βοηθήσουν. Στα νοσοκομεία πρέπει να γίνει μια στρατηγική ομαδοποίηση της καθημερινής εφημέρευσης, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορούν να μπουν 2 νοσοκομεία μόνο και ένα μικρό, πρέπει κατανομή εξίσου καθημερινή με μεγάλα να. Νοσοκομεία για να εξυπηρετεί τον κόσμο.
Δηλαδή το δικό σας που είναι το γεννηματά, με ποιο θα έπρεπε να πάει μαζί.
Το γεννηματά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί μόνο του με το Σημανόγλιο και, και δύο μικρά νοσοκομεία. Mm-hmm. Θα πρέπει να μπουν δύο μεγάλα νοσοκομεία που να έχουν και πνευμονολογικές κλινικές. Γιατί δεν είναι δυνατόν τα πνευμονολογικά περιστατικά, παραδείγματος χάρη. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είδα το 40% των περιστατικών στη δική μου παθολογική κλινική ήταν όλα πνευμονολογικά και δεν είχαν πάει στις πνευμονολογικές κλινικές. Δηλαδή θέλει σωστή.
Αυτό γιατί δεν γίνεται, κυρία Παγώνη? Έχει συζητηθεί, θέλω να πω, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας?
Έχουμε ζητήσει, έχουμε συγκεκριθεί αλλαγή τρόπου εφημέρευσης νοσοκομείων.
Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι τότε πάντως έχουμε ουρές, έχουμε συνωστισμό στα επίγοντα και είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση, όπως λέτε, ακόμα των ιώσεων. Έχουμε ένα δύσκολο δίμηνο μπροστά μας.
Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να ξέρουμε ότι η γρήπη τουλάχιστον, η γρήπη τουλάχιστον θα υπάρχει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα.
Είστε καλά, γεια σας.
Στη διεθνή επικαιρότητα πάμε τώρα με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαρά. Να ξεκινήσουμε, Τζέννη, από την συνάντηση που είχε ο επικεφαλής της CIA με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αυτό την ώρα που έρχεται νέο πακέτο βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μια συνάντηση, Ελισάβετ, η οποία έγινε υπό άκρα μυστικότητα. Έτσι ταξίδευε στην Ουκρανία ο επικεφαλής της CIA, William Burns, ο οποίος συνάντησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει σήμερα η Washington Post. Ο αρχηγός της CIA συζήτησε με τον κύριο Ζελένσκι για την εξέλιξη του πολέμου τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αμερικανικής Εφημερίδας. Και όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε μόλις χθες ένα νέο πακέτο στρατηγικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αξίας αυτή τη φορά 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα διαφορετικών τύπων. Το νέο πακέτο αυξάνει πλέον στα 26,7 δισεκατομμύρια δολάρια το ύψος αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία και βέβαια ταυτόχρονα έχουμε και την ανακοίνωση από την πλευρά της Δανίας για την ενίσχυση της βοήθειας στην Ουκρανία με 19 αυτοκινούμενα πυροβόλα οχήματα.
Τώρα πάμε και στην Κίνα. Χθες λέγαμε ότι αυξάνεται η παραγωγή φαρμάκων και όλα αυτά γιατί έχουμε και αύξηση νοσηλιών για τον COVID κατά 70% μέσα σε μία εβδομάδα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ελισάβετ, περιμένει ακόμη αναλυτικά στοιχεία ανεπαρχία με αφορμή τους 60.000 θανάτους που σχετίζονται με COVID-19 και ανακοινώθηκαν από το Πεκίνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν συμπεριλήφθησαν στο συνολικό απολογισμό. Πλέον ο αριθμός των νοσηλευόμενων με COVID-19 είχε αυξηθεί κατά 70% και ανέκτησε περισσότερους από 63.000 ανθρώπους. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επίσημα που έχει στη διάθεσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το Πεκίνο, πρόκειται για ένα ρεκόρ νοσηλιών. Υπενθυμίζουμε πως τα στοιχεία τα οποία δίνει το Πεκίνο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στη δημοσιότητα είναι ακόμα αμφισβητούμενα.
Στο Περού τώρα συνεχίζονται οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και μάλιστα είχαμε θύμα και μία διαδηλώτρια.
Και ανέβηκε στους 43 ο απολογισμός των νεκρών από τις αιματηρές μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην καθαίρεση του αριστερού ηγέτη Πέδρο Καστίγιο και υπέρ της παραίτησης της νυν Προέδρου, της Ντίνα Μπολουάρτε, με στόχο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Το τελευταίο θύμα είναι μια γυναίκα 35 ετών, η οποία πέθανε στην πόλη Μακουσάνη, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Ο νέος αυτός θάνατος καταγράφεται καθώς χιλιάδες χωρικοί από τις επαρχίες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Λίμα και να συμμετάσχουν ακριβώς στις μαζικές κινητοποιήσεις.
Τώρα, θυμόμαστε, Τζέννη, όλοι εκείνο τον πυροβολισμό, τον θανάσιμο πυροβολισμό σε γύρισμα ταινίας του Αλεκ Μπάλντουιν και από ό,τι φαίνεται του ασκείται δίωξη για ανθρωποκτονία.
Επίσημα πλέον, για φόνο εξαμελίας συγκεκριμένα, τη διευθύντρια φωτογραφίας Αλίνα Χάτσινς, κατηγορείται ο Αλεκ Μπάλντουιν μετά τον πυροβολισμό, τον θανάσιμο αυτό του 2021, στα γυρίσματα της ταινίας Rust. Ο Αλεκ Μπάλντουιν έκανε πρόβες, να θυμίσουμε, μια σκηνή για την ταινία Western και στο πλαίσιο αυτών των προβών ο ίδιος υποστήριξε ότι εκπυσοκρότησε το όπλο, όμως όπως δείχνει η τραδικαστική έκθεση, ο πυροβολισμός αυτός, το χτύπημα που δέχθηκε η Αλίνα Χάτσινς, δεν γίνεται να έχει προκληθεί από εκπυσοκρότηση όπλου. Πρέπει να είχε στοχεύσει έστω και με άφερα, ας πούμε, νόμιζε έτσι ο κ. Μπάλντουιν. Και σε κάθε περίπτωση αυτό θα αποδειχθεί στο δικαστήριο.
Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανός πρόεδρος, έχουμε αντίδραση για τα απόρριτα έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι του?
Δεν είναι τίποτα, είπε ο Τζο Μπάιντεν. Προσπάθησε να υποβιβάσει το θέμα των εμπιστευτικών και απόρριτων εγγράφων που βρέθηκαν τόσο στο γραφείο που διατηρούσε στο Think Tank Ben Biden, αλλά και στην προηγούμενη κατοικία του. Να δούμε πως βρέθηκαν από δικηγόρους του τα έγγραφα αυτά, παραδόθηκαν στις αρχές και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά όπως καταλαβαίνεις έχει ξεκινήσει μια σειρά πολιτικών αντιπαραθέσεων τόσο στο Κογκρέσο όσο και εκτός αυτού.
Θυμόμαστε ότι είχαν βρεθεί απόρριτα έγγραφα και στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ.
Και βέβαια σε εκείνη την περίπτωση είχαμε και έφοδο στο σπίτι, στην εξωτερική κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι το οποίο ζητεί τώρα ο Τραμπ για τις κατοικίες του Τζο Μπάιντεν.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Χρηματιστήριο.
Συντηρεί τα κέρδη του το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη. Όχι, δεν έχουμε την Εύα. Να πούμε ότι ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή κινείται σε 974,99 μονάδες. Εύα, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω, Ελισάβετ, εσείς με ακούτε?
Ναι, τώρα σας ακούμε και εμείς. Λέγαμε λοιπόν ότι συντηρεί τα κέρδη του σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Κινείται σταθερά ανωδικά σήμερα λοιπόν το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 975,13 μονάδες με αύξηση 0,76% και τζίρο στα 44,74 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο συν 0,27% βρίσκεται το Λονδίνο. Άνοδο 0,57% σημειώνει η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,72% μετρά το Παρίσι. Τα 86,49 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από το τένις, γιατί αυτή την ώρα δίνει τον κρίσιμο αγώνα της η Μαρία Σάκαρη στο Αυστραλιανό Open με την Κινέζα Λιν Ζου.
Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη το δεύτερο σετ αυτή την ώρα για την Μαρία Σάκαρη με την Κινέζα Λιν Ζου, νούμερο 87 στον κόσμο για τον τρίτο γύρο του Αυστραλιανού Open. Η Ζου πήρε το πρώτο σετ με 1-0. Προηγείται με 1-0 σετ, πήρε το σετ με 7-6. Αυτή την ώρα είναι 1-1 τα game στο δεύτερο σετ.
Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε καταπληκτική κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Δημήτρη, το επιβεβαίωσε και σε αυτόν τον αγώνα.
Εντυπωσιακός ο Έλληνας πρωταθλητής στα ξημερώματα, κέρδισε 3-0 σετ τον Ολλανδό Τάλον Χρίσμπουκ και μέσα σε 2 ώρες πέρασε στους 16 της διοργάνωσης. Ο Στέφανος για 4η φορά στην καριέρα του προκρίθηκε στους 16, πήρε το πρώτο σετ 6-2, δυσκολεύτηκε μόνο στο δεύτερο σετ που το κέρδισε το tie break με 7-6 και το τρίτο το πήρε 6-3. Να ακούσουμε τι δήλωσε μετά τον αγώνα. Το δεύτερο σετ ήταν σημαντικό για μένα, καθώς απέκτησα προβάδισμα στο σκορ και μια ψυχολογική όθηση. Δεν πιστεύω ότι σε κάνει κανείς δώρα. Εσύ πρέπει να κυνηγάς το στόχο, να δημιουργήσεις ευκαιρίες και μέσα σου να στοχεύεις ψηλά. Θα διεκδικήσει την πρόκληση στα προημιτελικά την Κυριακή απέναντι στον Ιταλό Σίνερ νούμερο 16 στην παγκόσμια κατάταξη. Κάθε φορά που περνά από τον τρίτο γύρο στην Αυστραλία, ο Στέφανος φτάνει τουλάχιστον έως τα ημιτελικά.
Τώρα πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε μεγάλο ντέρμπι απόψε. Ολυμπιακός κόντρα Ρεάλ Μαδρίτης.
Είναι ντέρμπι κορφής απόψε στις 9 στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης για την 20η αγωνιστική τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sport Prime. Ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας για το απόψινό ντέρμπι.
Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να βάλουν δύσκολα στον αντίπαλο με τα σε εισαγωγικά όπλα που διαθέτουν, δηλαδή βασιζόμενοι στον τρόπο παιχνιδιού τους, ο οποίος είναι ιδιαίτερος. Και ο δικός μας τρόπος είναι λίγο ιδιαίτερος στο να παίζουμε αμυντικά και επιθετικά, αλλά και της Ρεάλ. Μια ομάδα με πολύ εμπειρούς περιφερειακούς, πολύ με προσωπικότητα, αλλά και μεγάλο size στη front line. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Εμείς πρέπει να παίξουμε καλά, πρέπει να έχουμε αρκετούς παίκτες σε καλή βραδιά και ομαδικά το παιχνίδι μας πρέπει να είναι πολύ συμπαγές.
Χθες ο Παναθηναϊκός γνώριζε την ήττα με 74-64 στην Πολόνια από την Βίρτους για την 20η αγωνιστική. Οι πράσινοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μια σπουδαία νίκη, όμως δεν τα κατάφεραν. Ήταν πολύ κακοί για 25 λεπτά. Βρέθηκαν στο μείον 14, όμως από τα μέσα της τρίτης περίοδου έκαναν μια αντιπίθεση διαρκείας. Πέρασαν μπροστά με 57-55 στις αρχές τέταρτης περίοδου. Εκεί κόλλησαν στην επίθεση για σχεδόν 6 λεπτά. Βρέθηκαν πάλι στο μείον 12. Οι Ιταλοί έκαναν ένα επιμέρους σκορ 14-0 και πήραν την νίκη. Ο Walters, ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 15 πόντους και 3 assist. Στην 5η θέση κατάταξη είναι η πράσινη με 7 νίκες και 13 ήττες. Πολύ πιθανόν αυτή ήταν να φέρει και αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Και να μην ξεχνιόμαστε, βέβαια, έχουμε και Super League από σήμερα.
Ανοίγει από σήμερα η αυλία της 19ης αγωνιστικής της Super League με το ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδας στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός παίζει με τον Μπάζ Γιάννα στις 8.30. Τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sport 2. Αύριο παίζουν Όφια Αστέρας Τρίπολης στις 5. Άρης Βόλος στις 8. Την Κυριακή Ιωνικός ΑΕΚ στις 4. Λεβαδιακός Λαμίας στις 5. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το ντέρμπι στις 7.30 στη Λεωφόρο. Και Ατρόμητος Ολυμπιακός στο Περιστέρι στις 8.30. Live μετάδοση των αγώνων από τη Λεωφόρο και από το Περιστέρι από το αληθινό ραδιόφωνο. Σάββατο και Κυριακή από τις 7 η εκπομπή Real Sports.
Τώρα, μάχη Ρονάλντο Μέση. Ποιος βγήκε νικητής?
Βγήκε νικητρία η ομάδα της Paris Saint-Germain με τον Μέση. Η Paris Saint-Germain ήταν νικήτρια του φιλικού αγώνα που έγινε στο Ριάτ χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Γάλλοι, οι πρωταθλητές Γαλλίας, με όλα τα αστέρια τους σύνθεση, είχαν Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ μπροστά σε 70.000 θεατές. Επικράτησαν 5-4 της μεικτής ομάδας των Αλ Νάσρ και Αλ Χιλάλ, δηλαδή των δύο καλύτερων ομάδων του Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία αρχηγός ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο που γνώρισε την αποθέωση. Για την Παρί πέτυχε γκολ ο Μέση, ο Μαρκίνιος, Σέρχιο Ράμος, ο Εμπαπέ με πέναλτι και ο Εκιτικέ. Δύο γκολ για τη μειχτή ο Ρονάλντο, το ένα με πέναλτι, τα άλλα δύο ο Σουτζάνκ και ο Ταλίσκα. Νίκη με ανατροπή για τη Manchester City με 4-2 επί της Tottenham σε ξαναβολής αναμέτρηση για την 7η αγωνιστική στην Premier League. Η City είναι στη δεύτερη θέση με 42 βαθμούς πίσω από την Arsenal που προηγείται με 47. Στην 5η θέση βρίσκεται η Tottenham με 33. Στο κύπελο Ισπανίας τώρα είχαμε την Real Madrid της δύσκολα να κερδίζει 3-2 την Villarreal και να προκρίνεται στα προημιτελικά. Η Villarreal προηγήθηκε 2-0. Η Βασίλισσα στο δεύτερο μήνυμα που έβγαλε αντίδραση και προκρίθηκε. Στους 8 πέρασε και η Μπαρτσελώνα που κέρδισε με 5-0 τη Θέουτα που παίζει στην τρίτη κατηγορία. Στα προημιτελικά θα παίξουν Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Real Sociedad, Osasuna, Sevilla, Valencia, Athletic Bilbao. Στο κύπελλο Ιταλίας, Juventus, Lazio, Atalanta προκρίθηκαν στα προημιτελικά του κυπέλου. Η Juventus δύσκολα 2-1 τη Μόντσα. Η Lazio νίκησε 1-0 την Μπολόνια και η Atalanta κέρδισε 5-2 την Σπέτσια. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Βραζιλιάνος μπακ Ραμόν για να υπογράψει πολυέτερο συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό. Ορίστηκαν τέλος από την ΕΠΟ οι αγώνες ρεβάνς για τα προημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο την προσεχή Τετάρτη 25 του μήνα, Πανσεραϊκός ΑΕΚ στις 5 και Άρης Ολυμπιακός στις 7.30. Την 5η θα παίξουν Λαμία Απόλλων Παραλιμνίου Σερών στις 5 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30. Συνεχίζεται ο αγώνας της Σάκαρη. Αυτή την ώρα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προηγείται στο δεύτερο σετ με 2-1 game απέναντι στη Ζου την Κινέζα. Θυμίζουμε ότι η Κινέζα έχει πάρει το πρώτο σετ με 7-6. Με νίκη η Σάκαρη θα περάσει στους 16 της διοργάνωσης.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Να δούμε τώρα με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας του Παναγιώτη Γιαννόπουλου πώς εξελίσσεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ποιες περιοχές αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, είναι διαδοχικά τα κύματα κακοκαιρίας. Πέρασε, να ξεκινήσω με την Αττική, αν θέλετε. Λοιπόν, στην Αττική αύριο περιμένουμε κατά διαστήματα κάποιες βροχές, νομίζω όχι καταιγίδα. Το περισσότερο νερό έπεσε σήμερα στην Αθήνα, όχι ήταν και πάρα πολύ, μέχρι 15 χιλιοστά. Μα αύριο λιγότερο θα πέσει, νομίζω, εκεί ίσως προς το μεσημέρι, ναι, και ξανά το βράδυ του Σαββάτου. Θα βρέξει όμως και την Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής και ξανά το απόγευμα της Κυριακής. Και με θερμοκρασία 15-16 βαθμούς το μεσημέρι, Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, και κάπου εκεί θα μείνει η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, όπου και πάλι κατά διαστήματα κάποιες πρόσκαιρες βροχές θα τις έχουμε. Όχι κάτι φοβερό στην Αθήνα, αλλά κάποιες βροχές. Τώρα στην υπόλοιπη, και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχο ο καιρός, δηλαδή με βροχές κατά διαστήματα, ίσως και κάποιες κατοικίες, εκεί θα βρέξει και λίγο περισσότερο, με θερμοκρασία στους 14-15 βαθμούς. Τώρα περιμένουμε όμως βροχές σημαντικές στη Δυτική Ελλάδα αύριο.
Και εκεί επίσης ήθελα να πάω, γιατί στη Δυτική Ελλάδα είχαμε και προβλήματα, είχαμε και ανεμοστρόβιλο πάνω στη Θεσπρωτεία. Αναμένεται κάτι αντίστοιχο ή περάσαν τα χειρότερα?
Αν θα έχουμε ανεμοστρόβιλο, όχι, δεν το ξέρω, αλλά οπωσδήποτε όμως στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε και καταιγίδες, 100 χιλιάδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Αργότερα μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο, αυτά και το Σάββατο, με νοτιάδες και στα πελάγη που θα φτάνουν πρόσκαιρα και στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο το 7 Οκτώβου φόρ. Και περιμένουμε ένα άλλο κύμα, το τρίτο δηλαδή, το Σάββατο είναι το δεύτερο. Το τρίτο θα είναι κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Κυριακής και πάλι από τα δυτικά. Άρα στη Δυτική Ελλάδα ένας βροχερός καιρός για πολλές μέρες. Έχουν αρχίσει εκεί βροχές ήδη από την Δευτέρα. Θα επηρεάσει πάλι το Σάββατο εκεί το βράδυ προς Δευτέρα Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια και πάλι Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο. Άρα αυτές είναι οι περιοχές, οι τρεις περιοχές που θα φυγούν τις επόμενες δύο-τρεις μέρες. Και προς θερμοκρασία ουσιαστικά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά σε όλη τη χώρα. Να πω και για τα χιόνια, δεν τα είπαμε χθες. Περιμένουμε χιόνια σήμερα, αύριο τα ξημερώματα τέλος πάντων, και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, και κάτω από τα 1000 μέτρα. Έχει καιρό να χιονίσει σε αυτές τις περιοχές. Έτσι θα έχουμε χιόνια βέβαια όλες τις μέρες, σε ορεινές όμως περιοχές, αύριο και λίγο πιο χαμηλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρυθμίση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και ο Νίκος Απρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.